ሰላም ቪኦኤ ድምፂ አሜሪካ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኣብ ክልል ሶማሌ ብቋንቋ ሶማሌ ዝዛረብሉ ኣለዎ ምስለኒ ኣብ ቪኦኤ ካልእ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ጉዳያት ንኩሉ ቋንቋታት ናይ ኢትዮጵያ ዝውክሉ እውን ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ከዓ መደብ ጥዕና ከምዚ ይግበር ኣሎ ኢልኩም ምስኪናይ ህዝቢ ዘይረኸቦ ዘይበልዖ ተብልዕዎ ዘይረኸቦ ከዓ ፅቡቅ ኣለና እንዳበለ ከምዝነብር ልክ ኣብቲ ኤረ ቲቪ ዝገብሮ ብጀካ ፅቡቅ ኣለና እምበር ሓንቲ ብዛዕባ ፀጎምን ሽጉሩን ክገልፀሉ ዝኽእል መንገዲ ፈጢርኩም ኣይትፈልጡን ቪኦኤ። እቶም ኣብ ሊብያ ዘለዉ ኤርትራውያን ክንደይ ሽግርን ፀገም ዘጋጥሞም ዘሎ ዓለም ምሉእ ዝዛረቦም ዘለኸ ትግርኛ ተዛረብቲ ይኮኑን ድዮም? ንስኹም ከ ወከልቲ ናይቲ ትግርኛ ተዛራቢ ሕብረተሰብ ደይኮንኩምን ካብ ቋንቋ ተርጉምኩም እተምፅኡሲ ብቋንቋኹም ዝዛረቡ ኣሕዋትኩም ደይኮንን ፈቆዶ ምድረ በዳ ፈቆዶ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ዝጠፍእ ዘሎ ህዝቢ ስለዚ በጃኻትኩም ጋዜጠኛ ክገብሮ ዝግባእ ስራሕ ስርሑ ይቀኒየለ ይተወላ ኢለ ካብ ስራ እዩ።
ንኸበርኩም ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ብቐዳምነት ንድሕሪ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘይራፅም ርእቶ እንተኮይኑ ዋላ ምስ ርእቶኹም ማይሰማዕ በጃኹም ማይትቁርፅዎ እዚ ርእቶ ሰማዕት እምበር ርእቶ ኣቅረብቲ ይኮነን። ናብ ርእቶይ ክምለስ ኣብርሃም እያሱ ዝተባሃለ ብቐፃሊ ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ርእቶ ዘቕርብ ብዛዕባ መራሒ እሳያስን መንግስቱን ክምልሰሉ ይደሊ። ምክንያቱ ኤርትራን ህዝባን ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ዓለም ብዓለሙ ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ። ዋላ እኳ ፍትዋ ደቃ ንፍትሕን ማዕርነትን ናጥነትን ክብሮ ዋጋ ሂወቶም ዝኸፈሉላ እንትኾኑ ሃገርና ኤርትራ ግን ብኣንፃሩ ብሓደ ውልቀ ሰብቲ መሓደር ብኣፍሪካዊ ሰሜን ኮርያ ትፍለጥ ንሃይማኖት ነፃነት ዘይብላ ናይ ምዝራብ ይኹን ናይ መፅሓፍ ነፃነት ዘይብላ ብኣዝዩ ክሕሉ ፍቅሪ ስልጣን ዝሓድሮ ሰብቲ መሓደር ህዝባ ብቆድኡ ስደት ተበታቲኑ ትርከብ ሃገር እያ። እቲ ሃገር ብዙሕ ፀጋታት ከለዋ ብድኽነት ድሂኽዋ ይርከብ። ኣብዚ 27 ዓመታት ጎረባብትና ዩኒቨርስቲታት ዘመናዊ ፅርግያታት ህንፃታትን ፋብሪካታትን ክሃንፃ ከለዋ ኣብ ሃገርና ግን እታ ዝነበረት ሓንቲ ዩኒቨርስቲ ኩዓትዋ ባዕዳውያን ዝሃነፅዎ ፋብሪካታትናን ህንፃታትናን መብዛሕትኡ ዓንዩን ኣሪጉን ኣብ ኩንድኡ ዜጋታትና ዝተቐይሉ እስር ቤታት ተሓኒፁ ይርከብ። እቲ ሓቂ እዚ ኮንሱ ኣብርሃም እያሱ ብየናይ መለክዕዩ ከም መራሒና የለን ትብለና ዘለካ ሓነ ተወልደ ሰሜን ኣሜሪካ
ምንያ ኣቐዲመ ብዛዕባ እቲ ብጣዕሚ ልዝብን ጥዑምን ዝኾነ ድምፅኺ ንበብ መዓልትን ክሰምዖ ባህ ትብለካ ክነግረክ ደሊ። ካልኣይ ከዓ ዶክተር ተወልደ ነቶም ለይትን መዓልትን ብክንደይ ሃራስመንትን ብክንደይ ኢንቲሚዴሽን ነዚ ሃገር እዚኣ ሃገር ክገብርዋ ዝፀዕሩ ዘለዉ ኣካላት ብዝኾነ መንገዲ ክትተሓባበርዎም ተስፋ ገብር። ስለምንታይ ብዙሓት ኤርትራውያን ኢና ኢሎም ኣብ ማዓስከር ትግራይ ዝነበሩ ኤርትራውያን ንምሳሌ እስራኤል ዘለዉ ብዙሕ ርቃና ኣለዎም ፈትዮም እውን ኣይኮኑን። ካልኣይ ነገር ከዓ ኤርትራ እዚ ፓርቲ ኣየድልያን እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ፍሉይ ዝኾነ ባህሊ ኣለዎ። እቲ ባህሊ እቲ ሒዞም እዮም ከዓ ክሰጉሙ ፅሩ ዘለዉ ነዚ ሃገር እዚኣ። ስለዘይ ተሓባበርዎም ከምኡን ገብረ ገብረ መድህን ኒትራል ኮንካ ክሰርሕ ስለ ትፍትም ጣዕሚ ፈትወካ